κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους δύο σας και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι είχαμε ένα εξαιρετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές στην Άγκυρα χθες. Και μάλιστα, εμένα προσωπικά έλεγα στον Νίκο, μου έκανε εντύπωση ότι ο Ερντογάν τόσο πολύ φιλικός, πήγαμε, διανύσαμε μια απόσταση από το γιοκ Μητσοτάκης, όχι στο ίδιο δωμάτιο, στο αγαπητέ μου φίλε Κυριάκο κλπ.
Πολύτιμε, και... πολύτιμε.
Πολύτιμε κιόλας. Πολύτιμε. Α, το πολύτιμε έχει κι άλλη διάσταση, σωστό, από το αγαπητέ. Λοιπόν, και επειδή οι Τούρκοι στη διπλωματία σκίζουν χρόνια πολλά τώρα, ο Ερντογάν είναι λαϊκός τύπος, αυθόρμητος, φοβερά επικοινωνιακός, τυχαία πράγματα δεν κάνει. Τι κρύβεται πάνω από αυτό, δεν λέω αν είναι κάτι αρνητικό τέτοιο καλά, πώς το εκτιμάτε αυτό το κλίμα εσείς, πού μπορεί να μας πάει?
Εγώ θα λέω καταρχάς ότι είναι θετικό ότι έχουμε ένα καλό κλίμα. Αυτό πάντα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις δημιουργεί προσδοκίες ότι μπορεί τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Τώρα, αυτό όμως είναι πολύ μακριά από το να δούμε τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα και γι' αυτό χρειάζεται πάντα να έχουμε τις προσδοκίες μας λίγο συγκρατημένες. Δεν υπάρχει εμβολία ότι έγινε μια συνάντηση που έπρεπε να γίνει. Θυμόσαστε ότι αυτά έχουν ξεκινήσει από καιρό τώρα για αυτά που λέμε τις συμφωνίες χαμηλής πολιτικής, αν και ποτέ δεν μ' άρεσε αυτός ο όρος. Το σημαντικό είναι ότι γίνονται. Το σημαντικό είναι ότι το κλίμα είναι καλό. Και από εκεί και πέρα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τουλάχιστον η Ελλάδα θα κρατάει πάντα ένα μικρό καλάθι, διότι εμείς μας αρέσει να μιλάμε για ήρεμα νερά και η Τουρκία συνεχίζει να μιλάει κατά καιρούς για γαλάζιες πατρίδες. Λοιπόν, όλα μέσα σε ένα πλαίσιο επιφυλακτικό, νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η συνάντηση έπρεπε να γίνει και καλώς έγινε.
Τώρα πάμε στο Πασόκ, μια που μιλάμε για ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φαίνεται ότι τα νερά στο Πασόκ δεν είναι ήρεμα. Εσείς είχατε πει πριν από τις γιορτές ότι καλό θα ήταν πριν μπούμε στον καινούριο χρόνο να ξεκολλήσει η Βελόνα. Η Βελόνα ξεκόλλησε, αλλά μάλλον προς τα κάτω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά την γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας, μπορεί να αλλάξει αυτή η τάση και τι αναμένετε από το συνέδριο που έρχεται.
Θα φανεί. Η χθεσινή συνεδρίαση ήταν μια συνεδρίαση έμπειρων στελεχών, όπου νομίζω ότι όλοι αυτό που διεκδικούν είναι να κάνουμε όσο πιο δημοκρατικό συνέδριο γίνεται. Τώρα, θα δούμε στην πορεία τι θα βγει από
υπάρχουν,
εκεί.
Υπάρχουν ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται το σώμα, γιατί κάπου διάβαζα για αλγόριθμους, για το πώς θα εκλεγούν οι σύνεδροι κλπ.
Όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία προκύπτουν πάντα με συνέδρια τα οποία έχει το Πασόκ μπροστά του και αυτά, το καλό είναι σε αυτά να μιλάμε μέσα στα όργανα και να το κρατάμε εκεί πέρα, οπότε ό,τι είναι να πω αφού το ενημερωθώ λίγο για το τι... Συγγνώμη.
Όλα ανοιχτά. Κρυφό θα το κρατάτε. Τι είναι όμως τα όργανα?
Όχι, δεν είναι, αλλά έχουμε πει ότι οι όποιες παρατηρήσεις μπορεί να έχουμε, όποιες προτάσεις. Ήδη βλέπετε, κύριε Δελατόλα, ότι κάνουμε προτάσεις μέσα στα όργανα και καμιά φορά διαραίουν και δεν διαραίουν και πάντα και σωστά. Αλλά
ωραία, να ρωτήσω τόσο... κάτι εγώ τότε πάμε σε αυτό, ναι, κύριε Γερουλάνη. Και ξέρετε, και σας περιβάλλω τουλάχιστον εγώ με πολύ συμπάθεια, αλλά εδώ τα πράγματα πρέπει να υποθούν όπως είναι. Κάνει μια πρόταση, φαίνεται, ο κύριος Ανδρουλάκης και η ομάδα του, δεν ξέρω τι είναι, τα στελέχη του, η οποία εγώ πραγματικά μένω με ανοιχτό το στόμα. Λέει να εκπροσωπηθούν στο συνέδριο, αντί από το Μητρό, όπως κάνουν ποσοστία όλα τα κόμματα, να εκπροσωπηθούν, λέει, με ένα αλγόριθμο που θα αφορά το ποιος πήγε καλά υποψήφιος στις εκλογές. Αντί να γίνει το ανάποδο. Όπου δεν πήγατε καλά να φωνάξετε ανθρώπους για να μεταδώσουν το μήνυμα και το πρόγραμμά σας, θα πάνε στο συνέδριο αυτοί που το Πασόκ πήγε πολύ καλά. Τι νόημα έχει αυτό? Αυτό εγώ 40 χρόνια στη δουλειά, τόσα συνέδρια έχουμε φάει μη πω πού, δεν το έχω ξανακούσει πραγματικά. Και θέλω το σχόλιο σας.
Η αλήθεια είναι ότι κάθε συνέδριο είχε και δικά του μέτρα. Θυμάμαι το 8. Ένα μέτρο το οποίο μπορώ να το εξηγήσω εύκολα σε έναν τρίτο είναι ότι ανάλογα με το πώς ήρθαν να ψηφίσουν, υπήρχε μια αναλογία ότι αν τόσα μέλη ήρθαν να ψηφίσουν κάπου, το συνέδριο βγάλανε. Υπάρχουν άλλα. Υπάρχουν άλλοι που κοιτάνε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχει αυτό που είπατε ότι πάμε να δώσουμε μια έμφαση εκεί που δεν πήγαμε καλά. Καταλαβαίνω ότι εκεί μέσα που γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί εμείς δεν την έχουμε κάνει ακόμα στο κεντρικό όργανο, εκεί που γίνεται, ακούστηκαν διάφορες προτάσεις και καλό είναι να συζητηθούν για να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα ακούσουμε και τις τελικές εισηγήσεις και στην ΚΟΕΣ και εκεί πέρα θα μπορούμε να τοποθετηθούμε.
Τώρα, τι γίνεται εκεί με την Μπάσκε και με τον κύριο Παναγόπουλο κλπ. Υπάρχει κίνδυνος διάσπασης, υπάρχει κίνδυνος αποχώρησης της Μπάσκε από το κόμμα. Το ρωτώ γιατί βλέπω ότι έστειλαν επιστολή στον κύριο Ανδρουλάκη και κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αφήνει ακάλυπτο βορρά στα μέσα ενημέρωσης τον κύριο Παναγόπουλο.
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από αυτό το οποίο απαιτεί από τη Νέα Δημοκρατία να κάνει με δικά της στελέχη σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είχαμε πει ότι θα κάνουμε, ότι θα κρατήσουμε μια συνέπεια απέναντι σε αυτού του είδους σε τέτοιου είδους φαινόμενα, διότι όπως ξέρετε όλο το πολιτικό σύστημα έχει πληγεί πολύ καιρό από κακή διαχείριση των χρημάτων. Υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά συνέχεια για το πώς διατίθενται τα χρήματα, σε ποιον, πώς ξοδεύονται και ούτω καθεξής. Και αυτό το οποίο είχαμε πει εμείς, δεν θα ζητήσουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την Νέα Δημοκρατία από ό,τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εμείς. Άρα, σε ό,τι αφορά αυτό ήταν μια απόφαση την οποία το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να μείνει πιστό σε αυτά που λέει. Τώρα, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα ακούω ως ρεπορτάζ, αλλά θα κρατούσε και ένα μικρό καλάθι για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, θα μιλήσει ο κ. Παναγόπουλος σε λίγο. Θα κάνει μια συνέντευξη τύπου.
Ναι, δίνει συνέντευξη τύπου.
Ναι, και εκεί θα δούμε ποια θα είναι η στάση του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και εμείς βεβαίως θα πρέπει σαν κόμμα να αποφασίσουμε τη δική μας στάση.
Το κουμπί.
Εδώ είμαστε. Κύριε Γερουλάνη, θα ακούσουμε τον κύριο Παναγόπουλο προφανώς και εμείς εδώ λέμε από την πρώτη στιγμή ότι ο άνθρωπος κατηγορείται, δεν έχει βγει καμία απόφαση και το λέμε κανονικά. Και όχι μετά λέμε ναι, αλλά, το λέμε αυτό και αυτό. Όμως εδώ τα πράγματα είναι πολιτικά. Οι εισαγγελείς θα κάνουν τη δουλειά τους, πολιτικά πρέπει να αντιμετωπίσετε το θέμα. Εσείς δηλαδή θεωρείτε, που είστε και άνθρωπος με την ευρία έννοια της επικοινωνίας, ότι είναι καλή εικόνα να πάει το ΠΑΣΟΚ με την Μπάσκε σε μια εκπροσώπηση από τον κύριο Παναγόπουλο, που είναι και 20 χρόνια εκεί, αντί να επιχειρήσει μια ανανέωση? Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο εγώ, ούτε ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, αλλά δηλαδή δεν υπάρχει άλλο στο ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστής να ηγηθεί της Μπάσκε και πρέπει να είναι ο Παναγόπουλος? Έως ότου ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος αυτά που τον αφορούν προσωπικά από αυτά που κατηγορείται μέχρι στιγμής. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα τι είναι, τώρα, δεν είναι μια δυναμία? Λέτε ότι έχετε πρόγραμμα, έχετε στελέχη, ξέρουμε και πολλά από αυτά που είναι καλά, και δεν έχετε έναν ανθρωπάκο με την καλή έννοια να πάει να βάλει υποψήφιο στην Μπάσκε να ανανεωθεί το κίνημα, και μετά θέλετε να κυβερνήσετε τη χώρα και ότι θα βγείτε και πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά? Τι, δεν μπορεί να βρείτε έναν άνθρωπο να ηγηθεί να ανανεώσετε το συνδικαλιστικό φορέα σας? Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
Η πραγματικότητα, κύριε Δελατόλα, είναι ότι εγώ, ξέρετε, τη στάση μου όταν εγώ είχα κατηγορηθεί για κάτι, όχι κατηγορηθεί, υπήρχαν ξεκάθαρες αποδείξεις ότι είχε κλαπεί η Ολυμπία, υπέβαλα την παραίτησή μου. Αυτό το οποίο με ανησυχεί πάντα είναι όταν γίνεται ένα κυνήγι μαγισσών χωρίς λόγο. Άρα εμείς λέμε από τη μία μεριά ότι εμείς οφείλαμε να κάνουμε αυτό το σπασό και το κάναμε, από την άλλη μεριά υπάρχει και η δικαιοσύνη η οποία τώρα θα επιληθεί. Και επίσης υπάρχει η ΓΕΣΕ, η οποία είναι ένας φορέας, ο οποίος είναι ένα όργανο δηλαδή, το οποίο θα πάρει τις αποφάσεις του, θα κρίνει και εκείνο τι γίνεται. Αν αυτή τη στιγμή οι κατηγορίες ευσταθούν και η ΓΕΣΕ ανησυχεί, θα πάρει τα μέτρα της. Αν όμως νιώθει η ΓΕΣΕ ότι καλύπτεται από τις απαντήσεις του κυρίου Παναγόπουλου, θα πάρει και τις αποφάσεις. Εμείς αυτό το οποίο οφείλαμε να κάνουμε, το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε για όλα μας τα στελέχη που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, μέχρι ότου η δικαιοσύνη να αποφανθεί ή τι μέλη γενέστε. Νομίζω ότι τα κόμματα, εάν θέλουν να κρατήσουν το κύρος σαν θεσμούς, πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτικά στο τι κάνουν και πότε το κάνουν. Και να έχουν μια συνέπεια. Αν δηλαδή τώρα κάθε φορά που κατηγορείται κάποιος, δικαίως ή αδίκως, εμείς τον κρεμάμε, Και αυτό είναι ένα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Βεβαίως.
Άρα εμείς οφείλουμε να διακόψουμε την κομματική ιδιότητα μέχρι ότου να αποφανθεί δικαιοσύνη, να αφήσουμε τη ΓΕΣΕ να αποφασίσει τι είναι σωστό για εκείνη να κάνει και την ίδια ώρα, όταν βγάλει τα αποτελέσματα της δικαιοσύνης, να δούμε τι άλλα μέτρα πρέπει να πάρουμε από την κοινωνική μεριά.
Τώρα, είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά από τα όλα σας λέτε, που χρειάζεται πραγματικά να έχετε και μια απόσταση από τις αποφάσεις της ΓΕΣΕ και των οργάνων της, με αυτά έχει ένα πολιτικό πρόβλημα. Φορτώνεται, ας πούμε, με μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι καλή. Όμως, υπάρχει και εκτίμηση, εγώ την έχω, αν ξέρετε, αν μετράει η άποψή μου, ότι αυτά πλήττουν και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβερνά. Αυτή ευθύνεται για το πλαίσιο που υπάρχει σε όλα αυτά τα ζητήματα, των προγραμμάτων εδώ ή όπου αλλού συμβαίνει, και τα ζητήματα αυτά στην ΠΟ, που δεν είναι το μέτρο πάντα σωστό μεσαίας διαφθοράς ή μεγάλης, πλήττουν την εικόνα της κυβέρνησης, και γι' αυτό στις δημοσκοπήσεις τις ποιοτικές λεγόμενες φαίνεται ότι μετά την ακρίβεια η άποψη των πολιτών ότι υπάρχει διαφθορά σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής είναι σε υψηλά νούμερα.
Έτσι είναι, και θα σας πω για το εξής, ότι αυτό δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο έγινε στο κενό. Εδώ μιλάμε για μια σειρά προγραμμάτων που βεβαίως κάποιος έπρεξε αλλά και κάποιος έδωσε. Αν είναι λοιπόν να γίνει μια έρευνα στο τι έγιναν τα κονδύλια, πώς ήρθανε και τα λοιπά, είμαι σίγουρος ότι μια τέτοια έρευνα δεν θα ασχοληθεί μόνο με το πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματα από το ATM, αλλά πώς φτάσαν τα χρήματα να υπάρχουν στον τραπεζικό λογαριασμό για το... Και εκεί πέρα πια οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας θα έχουν και ένα μέρος να απαντήσουν και οι ίδιες. Αν ήταν τόσο προβληματικό όλο αυτό το σκηνικό, γιατί συνεχίσαν να δίνουν χρήματα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει λίγο προσοχή. Δεν ξεκινάμε να παίρνουμε κεφάλαια από την ώρα που κατηγορείται κάποιος, αλλά βεβαίως αν να πάρουμε κεφάλαια όταν θα βγει το πόρισμα, θα πρέπει να είναι και αυτόν που τα δώσαν, έτσι. Αν δεν δόθηκαν με σωστά κριτήρια.
Κύριε Υπουργέ, η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην προτινόμενη από την κυβέρνηση συνταγματική αναθεώρηση, γιατί είναι τόσο κάθετη και αφοριστική? Θέλω να πω, τίποτα από αυτά που προτείνει η κυβέρνηση δεν βρίσκεται θετικό? Και σε κάποια από αυτά δεν θα άξιζε τον κόπο να πιέσετε την κυβέρνηση να πάει σε ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των θεσμών και του εκδημοκρατισμού της πολιτικής μας ζωής?
Αυτό απολύτως, και το έχουμε πει και το κάνουμε. Και...
Αλλά λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε τίποτε.
Αυτό καταρχάς δεν έχουμε δει ακόμα κείμενα. Έτσι, ξέρετε ότι ο διάβολος είναι στη λεπτομέρεια.
Ναι, μα γι' αυτό κάνει εντύπωση η τοποθέτηση ότι δεν θα ψηφίσετε τίποτε.
Εμείς τι λέμε?
Δηλαδή, αν έρθει η κυβέρνηση και πει καταργούμε πλήρως το άρθρο 86, εσείς θα επιμείνετε ότι δεν το ψηφίζετε?
Θα σας πω τη μεγάλη διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ένα κόμμα το οποίο ξανά και ξανά έχει καταστρατηγήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία, ας πάρουμε τα απλά, δεν μπορεί να το εμπιστευτεί κανείς για να κάνει αναθεώρηση συντάγματος, η οποία είναι μια ύψιστη διαδικασία, κοινοβουλευτική διαδικασία, και στον οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι μεγάλοι στοχαστές, αν θέλετε, που συζητούν αυτή τη στιγμή για αυτή την αναθεώρηση, παραμένουν και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το δικό μας χώρο. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, και εκεί ακόμα θα δείτε ότι υπάρχει μια γενική διάθεση ότι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει υποκλέψει τους αντιπάλους του, ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει κατά καιρούς, ο οποίος καταστρατήγησε τη διαδικασία της Βουλής μόνο και μόνο για να ξεπλύνει δικούς του υπουργούς, δεν χαίρει της εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να έχει κάποιος για να κάνει αναθεώρηση του συντάγματος. Και άρα, εφόσον η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική, εκεί πέρα το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι πρώτο κόμμα είτε δεν είναι πρώτο κόμμα, θα συμβάλλει με τον τρόπο που έχει να συμβάλλει. Σημειωτέων, κρατήστε και το εξής, κύριε Χατζη Νικολάου. Εάν δεν κάνω λάθος, ακριβώς τα ίδια έλεγε η Νέα Δημοκρατία επί ΣΥΡΙΖΑ.
Αντώνη, έχεις άλλο ερώτημα?
Έχω ένα ερώτημα, ναι, ακόμα.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Συμφωνείτε? Μάλλον ο τρόπος που του ακούω την απάντησή σας είναι σαν να δικαιώνεται και τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση η οποία χρησιμοποίησε το άρθρο 86 για να καλύψει υπουργούς να προτείνει αναθεώρηση. Με αυτή την έννοια, καμιά αντιπολίτευση δεν χαίρει δίνει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν θα γίνονταν ποτέ καμία συζήτηση όπως λέει και ο Νίκος, δεν θα συμφωνήσαμε για κανένα άρθρο και δεν θα πήγαινε η δουλειά όπως πρέπει να πάει για μια αναθεώρηση. Άρα που ούτε συνένεση εκεί θα υπάρξει τελικά από ό,τι βλέπω. Θα πάμε στην επόμενη Βουλή και βλέπω να γίνονται λίγα πράγματα, γιατί θα δούμε και τη Βουλή θα έχουμε μετά.
Τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ θα τις κάνει και θεωρώ ότι θα είναι αρκετά ριζοσπαστικές και αρκετά διευρυμένες. Και το λέω αυτό διότι έχω και μια σιγουριά απέναντι στους ανθρώπους που τα διαχειρίζονται, οι οποίοι είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου συνταγματολόγοι, πολύ καλύτεροι μου.
Μπαίνω στον πειρασμό να ξαναρωτήσω. Αν κάποιες από τις προτάσεις σας τις δεχθεί η κυβέρνηση, θα τις ψηφίσετε ή όχι?
Εμείς έχουμε πει ότι την ψήφο μας θα την δώσουμε στην αναθεωρητική Βουλή και αυτή είναι η επόμενη.
Ευχαριστούμε κύριε Γερουλάνε, καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.